Mutunulire ekifaananyi ekyokutaano. Boazi n'agenda n'ayita abakulu b'ekika ekkumi n'owooluganda ono eyali agenda okuwasa Luusi ne batuula mu lukiiko. Ne bagamba nti Naomi akomyewo. Atunda ekibanja kya mwannyina Abumereki. Ekyo n'akirowoozeza nti mmwe baganda bange kino mukitegeere. Ndowoozeza nti baganda bange mugule ettaka eryo oba ekibanja ekyo. Bwe munaaba nga mukyagala mukikole. Bwe munaaba nga temuusobole mumbuulire nsobole okugula ettaka eryo. Kubanga tewali muntu yenna akkirizibwa okukikola okuggyako mmwe. Nze nnyinza okugula senga mulemwa. Abakulu b'ekika ne bakkiriza. Ne bakkiriziganya nti atwale Luusi Omuwaabu nga mukyala we. Ono ow'ekika n'agaanira ddala. Awo Bowaazi n'alyoka afuna omukisa gw'okutwala Luusi. Mwami eyali agenda gubaali basabye atwale Luusi ne yeeyambula engatto n'agikwasa Bowaazi. Ekyo mu bulombolombo bwabwe kyali kikakasa nti enkolagana yali ntuufu. Wano mu kifaananyi olabira ddala Bowaazi nga bamukwasa engatto ekiraga akabonero nti aweereddwa obuyinza okutwala Luusi. Oluvannyuma Bowaazi ne Luusi nga bamaze okufumbiriganwa, Luusi n'azaala omwana omulenzi. N'agamba Naomi.
Linnya lya Katonda litenderezebwe, kubanga takulese nga tolina mwana mulenzi. Kafuke omuntu ow'amaanyi mu Isirayiri. Alikulabirira oliba ng'okaddiye.
Mwana ono n'ayitibwa Obedi. Afuuka taata wa Yese. Ate nga Yese n'abeera taata wa Dawudi kabaka.